Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қызылорда облысы Арал ауданының дәрігер мамандары экология салдарынан ауру түрлерінің жасарып отырғанын алға тартып отыр. Соның ішінде қант диабеті жасөспірім балалар мен жастар арасында да тіркеліп отыр. Сонымен қатар мамандарды тұрғындар арасында жұқпалы аурулар мен онкологиялық аурулардың көбеюі алаңдатып отыр.
Балалық сезім менен, бір көстім өзің менен, оянды ақ махаббат, ешкімге сезілмеген.
21 жасында қант диабетіне шалдыққан Амандық Сүлейменов әнші болуды армандай, қазір ол 22 жаста. Мұнай-газ саласы бойынша алған мамандығымен жұмыс жасауға дәрігерлер тыйым салған. 22 жасар Амандық Сүлейменов кез келген жұмысты атқаруға денсаулығы келмейтін болғандықтан консерваторияға оқуға түсуді армандай. Ал ол тұратын Арал ауданына қарасты Ерімбет жаға ауылында тек мектеп қана жұмыс жасап тұр. Қант құрамы 36-ға жеткен оны дәрігерлер үнемі ем қабылдауды қажет ететіндіктен мүгедектік жәрдемақы алып отыру үшін зейнеткерлікке шығуға кеңес берген. Алайда ол өмірде қойған мақсаттарына жетуге жұмыс жасауына кедергі келтіреді деп бұл ұсыныстан бас тартқан.
Ешқандай байқаған жоқ, бір жыл былтырдан бері. Сезінгенде әлсіздік пайда болады, дәретке жиі шығу, шөлдеу, өзім ауыр жүрмін деп ойлаған жоқ. Тек сонда осы тәтелерім келіп ауылға ауырып жүрсің жүдеп кетіпсің деп Аралға жіберген, Арала барсам направление әкел деп қарағым бар. Направление алайын деп сол больницаға барғанда маржанға қарап, бірден болмайды деп, қант диабет деп бірден жатты. Жерден комаға түскенмін, құлағым Аралға бардым. Мен өзім Аралға барамын, врачыма барамын, дәрі мазайып қалған кісіге барамын. Күніге 2 рет алдым инсулин таңертең кеш. Қайдан пайда болуы мүмкін болғанда кітабымды оқыдым. Біреулер айтады, мүмкін тәттіні көп жегеннен деп. Тәттіні жедік қой енді бір адамдай. Менен басқа да көп жеп жүргендер бар, олар неге болмайды мысалы. Неге мен олай болуым керек? Мен диетада жүрмін. Жұмыс дегенде мен жағдайым жасайтын адам керек. Әр қалдаған бір қалыпты кәдімгі адам бір күндегідей жеңіл желпі жұмыс болса музыкант болар едім, қолымнан келер еді деп оқыған жоқпын. Алдымен сырттай болса да әйтеуір музыкальный оқысам деймін. Әйтеуір осы ең болмаса инсулиннен айырып дәріс болса.
Амандық Сүлейменовтың анасы баласын уайымдаумен күні өтіп жатқанын айтқанмен сұхбат беруден бас тартты. Алайда ол баласы үнемі диета сақтап отыру үшін екі түрлі тамақ әзірлеуге тура келетінін айтты. Ол тұзсыз, қансыз және майсыз тамақ дайындаумен қатар екінші сұрыпты ұннан нан пісіреді. Ал аудан орталығы 60 км жерде орналасқандықтан автобус жүрмейді. Анасы аудан орталығынан құны 150 теңге тұратын нанды әкеле алмайтынын айтып берді. Ал әкесі Аманбай Сүлейменов ауылдан көшіп кетуін ауылын қимайтынын жеткізді.
Құлап қалды ғой қарағымда сосын үш жерге келіп тұрдық. Түн сағат 3-те келдік. 6:30 кезде Арал жеттік. Дем аспа 1 ноябрьдің күні түсті ғой. 3 күн демес сияқты. Екеуміз томар шауып жүр, бірден үйдің асы шөп шаптық. Құлағанша білмейміз әңгіме шындығы. Мен жер атқа бар дедім, үйдің асы 200 метр жерге. Көзім көрмейді. Кейін көзім сені көр. Инсулинді жаңа дәріге ауыстырып шығарып берді деп болса, уколдар. Укол қиын болып тұр өзгенде. 36 деген мен қорқасың, ауа жіберіп қоймайды. Мен ғана укол алмақтым. Қарамай шығып кетем үйден. Өзі салат, өзіне доғды, өзіне үйретті. Бар, бұндайлар бар, енді уколап жүрген балдар бар. Тіпті күткенде жаңа кәмпеттік толмаған балдар да бар екен. Бірақ ең бірінші осы бала рекорд жасаған екен. Сақырып көтеріп жаңын. 36 ма? 36-та бірден апарды.
Сонымен қатар Аманбай Сүлейменов баласының күніне екі уақыт пайдалануға тиіс дәрісінің кейде аудан орталығынан таппай қалатынын жеткізді. Алайда тегін берілетін дәріні дәрігерлер тауып беруге көмектесетінін айтты.
Ауылың қашықты. Мен саған да декабрь жол болмай, қара жол. Сонда саған 3-4 айға жететін бір дәрі берер едім балаға уколына. Оған маған аз бөлініп кетті жоғары жақтан. Сосын әрқайсысы бөліп алып кетеді. Дер уақытында келе алмайсың сен деп. Онда айтамын жаңағы әркімді сұрап алып береді, әркім үй жалғап аламын кейде. Кейде өзімде болады тауып береді. Сол дәрілер енді сол жетіспей қалады негізі. Кеше мен барғанымда ана бір ашы Алматыға оқуға кетіп қалыпты жаңағы. Көп қиындық түсіп тұр, енді бірақ алып береді қазақпыз ғой. Анада мынада сұрап алып береді ішпесілер. Ауылда жеке көліктер бар ғой, содан барамын. 60 км мына жерде қашығымыз енді. 1 сағат, 1.5 сағатта барады ғой. Бірақ қыстың күнде қиындау ғой жол қатынасы. Қара жол өткен. Тұраш жоқ. Балама былай жеңіл желіп соған бейімдеу былай болса деген ғой жаңағы. Енді ана бұл енді жаңа сырты жүрген қысым газ ғой, оған шыдамайды ғой енді бұған. Ана өсіп бұрылары. Жеңілде жаңа үйде қарап отырғанда былай жеңіл жұмыс болса деймін ғой. Мектепке өтпейді сөйлесейін десең сенбеймін де осы. Ойлап былтыр сол көшіп кетеді жатып қой. Платина сырттай оқыды әйтеуір. Өзі қаржыландырды әйтеуір. Сол ауырғанша сол Ақтөбеде жүрді ғой, соны алды бір ақ ай бұрын кетті. Бірақ ол дұрыстан айтқан енді уколдан шығу қиын деп.
Ол дұрыс деген пенсия ақшаға қиын ғой. Оған өзі шықпаймын деп таланмады. Оқимын деп жұмыс тізіміне жетті.
Қызылорда облысы Арал ауданында қант диабеті, зоб, анемия сияқты ауру түрлері жасөспірімдер мен жастар арасында көптеп тіркеліп отыр. Дәрігер мамандар мұндай аурулардың жастар арасында кездесуі экология салдарынан дейді. Сонымен қатар мамандарды жұқпалы аурулар мен онкологиялық аурулардың көбеюі алаңдатып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Амандық Сүлейменовтің денсаулығын қадағалап отыратын эндокринолог Ақсалы Есеналиева Азаттық радиосына жауап беруден бас тартты. Ал Амандық Сүлейменов тіркелген Қарағым ауылдық ауруханасының меңгерушісі Маржангүл Рыстығұлова қант диабетімен қатар жасөспірімдер мен балалар арасында зоб және анемия ауруларының көбейіп отырғанын айтты.
Сіз бала үшін сахар диабетін өлтіріп сақтадым, және мен көріп қалмадым, қатты қиналдым бала. Мен 2 литр жеткіз құйдым, 36-ға дейін сахар көтерілді. Бала деген вообще орнына түшірді. Мектеп машинасын сінем айтеттік, машинамыз тұрған, ремонтқа тұр, қысқа дайындыққа тұрды ма, сонда айғылды, енді сол күн жүрмей тұрған бұлайынша. Сон таң атқанша машина тауып, ана бала елі апардық, бала Ақтөбеде студенті оқитын да бірден екен, ауылына келген сахарный диабет, қазір инсулин зависимый, күні 2 мезгіл инъекция салып жүр. Бұл совсем жас қой, өмір сүру үшін, оның осложнениесінен избегать ету үшін режим сақтау керек, инсулин уақытында алу, коррекция жасап тұру керек. Молодой, а так одан бұрынғылардың бәрі стереотип дейміз, диабет үлкен кісілерді кеткен, мына бала жас бала, оның сахарный болып тұр. Мектеп жасында балдар даже начальный класста болды, былтыр 2 балада гиперплазия щитовидной железы былтыр выявить еттік оны. Биыл да бар 5-6 оқитын балада 1-2 балада болды. Уже выявляется ол 30 жылдан бері ол біреуінде болмаған зат қой, былай қарасаң зот взрослый адамда ғана болған. Қант ауру өте жиі емес, осы ересек адамдарда пайда болып тұр. 50-ден кеткен, 60-тан кеткен адамдар сахарный диабет молодой, только сол былтырғы первый тип сахарный диабет өте енді жақсы нәрсе емес ол бірден. Қант аурумен қазір 7 болып тұр осы ол біздің аз халық үшін көп процент береді, бірақ алсаңыз 2,5 мыңға халық қой жүрде тұратын, оның 850 бала. Сонда қалып тұрған қанша адам бар, жаңа 2 мыңға жетпейтін адам тұр, уже жетеу деген біраз процент береді, оның 12 мың, 20 мың, 30 мың халық емес қой. Зубта 16, бендердің өзі сондай 16, оның оперированиелері бар 8 ба, стромектомия жасатқанда сол зубтан осложненияларды оперировать еткен, сонымен біраз болып тұр уже 30 мың шығып кетеді.
Арал аудандық кеңес беру диагностикалық емханасының бас дәрігерінің орынбасары Нағашбай Қалқұлов тіркеуде тұрған адамдарға тегін берілетін дәрі-дәрмектің уақытында жеткізіліп тұратынын алға тартты. Оның айтуынша, жыл аяғында дәрі жетіспей қалып жататын жағдайлар кездеседі. Оның себебін ол жыл аяғында жаңадан тіркеуге алынған адамдар санының көбеюімен түсіндірді. Ол өткен жылмен салыстырғанда қант диабет саны 7%-ға өскенін айтты. Қазір Арал ауданында қант диабетіне шалдыққан 328 адам тіркелген. Сонымен қатар Нағашбай Қалқұлов Арал ауданы экологиялық аудан болып саналатындықтан қант диабетінен бөлек жүрек және ісік ауруларының көбеюі адамдардың көз жұмуына себепкер болып отыр дейді.
Арал ауданы бойынша бірінші ма, бірінші не ғой? Жүрек қан тамырлары болды. Екінші жаңа онкология. Үшінші хронический бронхит, бронхиан астма деген ғой. Негізінен осы екеуі ғой енді. Ранг бойынша сол ең бірінші сондай ауылдармен жұмыс істейміз ғой. Мен жатында политикасы солай. Жаңағы әлеуметтік маңызы бар, ең бірінші кезекте тұрған, өлім жітім бойынша да, мүгедекке шығу бойынша да қандай ауру ең кезекте тұрады, соларға барлық күшті соларға беріп жатыр да. Біз айтып отырмыз ғой, міне кардиохирургия, кардиологияны күшейтіп отыр. Неге? Мүгедекке шығу көрсеткіші бойынша тап осындай. Бірінші онкология болса, бірінші орында. Онкология ауру қойылды деген сөз, ол автоматты түрде ол мүгедек деген сөз. Жұмыс істейтін адам болатын болса, 4 айдан кейін уже мүгедекке шығады. Жеңіл түрі болса, үшінші әрмен қарай 2-1 болып кете береді. Үй жүрек қан тамырлары аурулары да өтті. Мен өзім бірінші гастроэнтерологпын, қазан ішек бауыр ауруларының маманымын. Ең бірінші мен айтар едім, сосын экология деген бар, екінші жаңағы жүрек қан тамырлары деген болды. Тамақтану мәдениеті. Кешкісін жаңағы тоятық тамақ ішпеу дейді. Неге дейді? Өйткені адам жаңағы жатады, ішкі тамақ ішкеннен жатуға болмайды, жатса асқазан барады да жүректі сап бүйтіп жоғарыға демалмай қалады деген сияқты мәселелер ғой.
Қызылорда облысы Арал ауданында қант диабеті, зоб, анемия сияқты ауру түрлері жасөспірімдер мен жастар арасында көптеп тіркеліп отыр. Дәрігер мамандар мұндай аурулардың жастар арасында кездесуі экология салдарынан дейді. Сонымен қатар мамандарды жұқпалы аурулар мен онкологиялық аурулардың көбеюі де алаңдатып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қызылорда облысының Арал ауданында 70 мыңнан астам адам тұрады. Тұрғылықты халық негізінен тек мал шаруашылығымен айналысады. Арал аудандық кеңес беру диагностикалық емханасының жұқпалы тері ауруларының дәрігері Сахиджан Жұмағалиев малда жұғатын тері ауруларының көбейіп отырғанын айтып берді.
Малда жұғатын трихофития, микроспория аурулары бар. Олар биыл грипп көбі аурулар 20 ауру диспансерлік сипатында алынды. Олар тек қана малда ғана жұқпайды. Жалмасықтан жұғатын микроспория аурулары бар. Адамнан адамға да жұғады. Жылдағы инфекцияда биыл көбірек болып тұр. Былтыр 20-ға жуық ауру болды. Грипп көбі аурулар биыл 30 болып тұр. 17 болып тұр 30 болып. Былтыр жыл бойынша 25 ауруда болды. Қышымада малдан жұғады. Трихофития, микроспория аурулары неден? Мысықтан, зоодан, терден сондай жұғады. Көбінесе балаларда бар. Анықтап, бізде емдеп, стационарда емдеп тұрғызамыз. Қазір стационарда бесплатно, ал амбулаторно бесплатно дәрі бермейді тері ауруларына. Қаралмаған. Қадағы сумасы көп аз. Мысалы, бұдан 20 жыл бұрын 100 сияқты ауру болса, 100%-ға көбейді деп отыр қазір 203 жылда. 100%-ға көбейген.
Сонымен қатар Сахиджан Жұмағалиев Арал ауданының экологиясы тері ауруларының көбеюіне ықпал етіп отырғанын айтады.
Арал ауданында диспансерлік есепке алынған созылмалы тері ауруларының 500-ге жуық ауру диспансерлік есепке алынған. 200-ді псориаз ауруына ауырғандар. 20 жылғы, бұдан 30 жыл бұрынғы аурулардың санымен, осы кездегі псориаз ауруымен ауырған аурулардың санын салыстырғанда, аурулардың саны екі есеге көбейген. Барлық көрген аурулар айтты, бұл көп болып есептеледі. Псориаз тұқым қорайтын ауру, әрезат алмасу пациентінің бұзылуына байланысты. Мысалы, псориаз ауруымен 100 адам ауырған болса, ата-анасынан баласына, 100 адамның үшеуінде ғана ата-анасынан баласына тұқым қорап беріледі. Немересіне 1.5% беріледі. Первая степень родства дейді ғой, 3% беріледі. Вторая степень родства деп аталады, онда 1.5%.
Қызылорда облысы Арал ауданында қант диабеті, зоб, анемия сияқты ауру түрлері жасөспірімдер мен жастар арасында көптеп тіркеліп отыр. Дәрігер мамандар мұндай аурулардың жастар арасында кездесуі экология салдарынан дейді. Сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында осы мәселеге қатысты мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.